Blir du urolig av uroen på verdens børser, så finnes det gode alternativer. Men ikke tro at du kan slå aksjefond på lang sikt. Det tema, Hallgeir, og disse alternativene jo det vi skal snakke om I denne ukens episode av Pengerådet, som vi vel kan garantere at blir helt bryllupsfri, for hverken du eller jeg skal til Garanger.
Skal ikke det, sa du?
Nei. Så da ble den ikke helt bryllupsfri allikevel. Da har vi brukt noen sekunder på det, men vi skal ikke bruke ett sekund til. Fordi denne episoden blir jo en slags forlengelse av den vi spilte inn da selveste Ragnarok inntrakk, spesielt I det japanske aksjemarkedet tidligere I august. Og vi skal nå skissere noen alternativer da, til deg som ja, kanskje sov litt dårlig den tirsdagen, eller var det en mandag? Mandag var det vel, I august en gang.
Stemmer det. Altså, fordi det klart at når du da våkner opp og ser at alt I rødt, ting har gått nedover på fondene dine, I hvert fall I det korte perspektivet, så tenker du, shit, jeg skulle ha solgt meg ned, jeg skulle ha solgt meg ut, det var jo uansett ikke så lang tid før jeg skulle ta ut de pengene. Vel, den voldsomme stormen, den roet seg. Ting gikk opp igjen. Det jo ikke på all time high, I hvert fall ikke alle markedet, men det ganske bra. Så jeg tenker jo at for den som hadde tenkt uansett å ta ned risikoen sin, kanskje til meg I forkant av uroen I august, begynnelsen av august, og som såkalt risk off, som jo et sånn populært ord nå for tida, at man ønsker lavere risiko I sparingen si, det gjerne jo. Større investorer som tenker på den måten, ikke den veldig langsiktige, men tross alt hvis du ønsker å ta ned risikoen din, eller kanskje du rett og slett ser at det nærmer seg tida for uttak, så jeg må eller bør ta ned risikoen, så har vi jo noen gode alternativer for de. Så nå skal vi rett og slett gå igjennom litt sparealternativer for den som ønsker av ulike grunner mindre risiko I sparingen sin.
Og hvis du ønsket mindre risiko, hvis vi spoler noen år tilbake, så var det jo egentlig ikke. Du kunne putte pengene inn I aksjemarkedet og få en god, veldig, veldig god avkastning, eller du kunne putte det I rentemarkedet og få en ræva avkastning. Ja. Ingen avkastning, rett og slett.
Ikke sant? Fordi at man visste selvfølgelig ikke at den investeringen I aksjefond skulle gå så godt som tross at det gikk de siste spesielt 4-5 årene. Delvis på grunn av svekka kroner, også for den som putter I globale aksjefond, men man visste I alle fall, ganske sikkert, I alle fall I det litt korte perspektivet neste året, at man ville få veldig dårlig rente på null risiko, altså for å sette penger I banken. Men nå det jo annerledes. Nå har det gått ifra Tina, there is no alternative, til, hva det heter? Tara?
Tara?
Ja, there are. Ja, kanskje many alternatives, eller reelle alternativer. Mange renteøkninger har jo endret på rett og slett risikofri avkastning. Selv gammeldags banksparing har blitt attraktiv. Altså I 2021 så fikk du kanskje 1% på sparekonto. Nå kan du få 5%, eller ganske nært opp til 5% I 2024. Så har jo også inflasjon steget, og det jo... To sier samme sak, for når inflasjonen stiger, så øker sentralbankene renten, og det jo nettopp det som har skjedd. Men nå har den roet seg ned igjen, så realrenta etter skatt, for tida I hvert fall, attraktiv. Godt over 0% for gode høyrentekonti. Og bare ta som et eksempel da. Hvis du nå setter pengene I de som på topp I finansportalen, banker som Svea, Bluestep, Sparbank 1, Østland har vel ganske god bufferkonto. Du kan få rundt 5%. Ja vel, ok. Men husk da at du skal betale skatt. Det jo 22%. Så du betaler altså 1,1% av de 5, eller prosentpoeng da, av de 5 som du får til staten. Så da sitter du hjemme med 3,90. Så har du inflasjon som siste måned var på 2,80. Du hadde etter skatt 3,90, må du trekke fra inflasjon, så har du realrente etter skatt på 1,10%. Det det som dine sparepengers kjøpekraft øker med på et år. I hvert fall hvis ting fortsetter sånn som det har, har vært. Som det akkurat nå da. Og det klart det høres kanskje ikke så mye ut, 1,1%, men det det høyeste på svært mange år faktisk. Og i en lang periode da, før 2022 i alle fall, så har du hatt en kanskje en negativ realrente etter skatt på 1-2% i året. Så da har rett og slett pengene tapt seg i verdi.
Og da, hvis du ikke ønsket at pengene skulle tappe seg i verdi, så var det aksjemarkedet som var alternativet. Mm. Men derfra Tina, det ikke noe alternativ, for du vil jo du vil jo ikke at pengene skal tappe seg i verdi, selv om jeg tror mange putter dem inn, aksepterer det, kanskje ubevisst, bevisst, hvem vet, at pengene tapper seg i verdi, men de står jo i hvert fall trygt.
Stemmer det. På bankkonto så det jo beskyttet av bankenes sikringsfond, i hvert fall med inntil 2 millioner per innskyter. Skal jeg forresten si at hvis du betaler formuesskatt, så blir jo denne her nettoavkastningen en del dårligere. Da betaler du kanskje 1% til staten på de 1,10 som du hadde igjen, så det blir stusselig 0,1% da. Likevel langt bedre enn det har vært på flerfoldige år. Men den store økonomiske tyngdeloven, den vil nok fortsatt gjelde, selv om det ser i det korte perspektivet gunstigere ut enn på lenge å sette pengene i banken, så vil man jo tro at også på lang sikt, hvis du kan sette av pengene i 10 år, så vil aksjefond fortsatt slå bankinnskudd, statssertifikater og statsobligasjoner. Så
det har med risiko, rett og slett. Ja. Jo mer risiko, jo høyere avkastning. Det tyngdeloven.
Mm. Og det ikke sikkert at du får så god mer avkastning som du har hatt de siste 40 årene pluss i aksjemarkedet. Det mange gode argumenter for at den skal ned. Men i alle fall hvis du ser bakspeilet da, som Holberg-fonden har gjort, og måler avkastningen fra 2024 og helt tilbake til 1980, så har man hatt en årlig, nå skal det sies at inflasjon også, spesielt fra 80 til midten av 90-tallet, var skyhøy. Men i alle fall hvis du har hatt en årlig nominell gjennomsnittsavkastning på 11,5 i aksje, mens for da tryggere papirer, altså statssertifikater for eksempel da, har du hatt 4,5. Og den forskjellen da på 7% da, i året til fordel for aksje, har jo gitt en formidabel forskjell med rentesrenteeffekten for det du satte i markedet, satte i fond tilbake i 1980.
Vi må også, før vi skal snakke om de ulike løsningene, sparealternativene, så må vi jo fram med den lille røde rubrikken, NB, ops, ops, fare, eller sånn fare-trekant. Be deg om å sjekke et par ting før du i det hele tatt begynner å spare.
Ja, fordi at sparing kan også være nedbetaling av gjeld, så før du det hele tatt begynner å kikke på fond, sjekk om du har dyr gjeld, spesielt altså forbrukslån, men også bilån. Typisk bilån kanskje 7-9% renta i dag. Forbrukslån det kan jo være fra 11-15% kreditkortgjeld, gjerne over 25% effektivt, så å nedbetale disse låna i stedet for å sette det i fond, det kan jo gi altså 7-9% sikker avkastning, eller altså over 25% hvis du har kreditkort gjeld, som helt risikofri og sikker avkastning. Så begynn der, og ikke egentlig spar i fond før du kanskje har et boliglån innenfor 75% av takst. Litt forskjellig hvor mye risiko vi kan leve med, men tross alt har du innenfor 75%, så har du kanskje allerede da bankens laveste boligrenta, og ikke minst, da har du i hvert fall en viss buffer av egenkapital. 25% altså. For det kan jo være verdifullt hvis den får boligprisen i gang, og du behøver refinansiering. Og husk også at avdragsfrihet for eksempel, det får en jo vanligvis ikke før lånet innenfor 60%. Så en viss buffer, gjerne mellom 60-75%, eller altså at ikke lånet overstiger 60-75%, kan være lurt før du begynner med annen type sparing, og, men du kan gjerne vente med studielånet til slutt. Du ikke sånn at du må være ferdig spart eller ferdig gjeldfri på studielånet før du begynner med annen type sparing, fordi det kan du gjerne vente til også boliglånet er betalt ned og spare helt til slutt, fordi det har en gunstig, lav rente og innebygd gjeldsforsikring som vi har mast om mange ganger, men sist men ikke minst, som mange glemmer, studielånet, det kan en be om betalingsutsettelse på inntil 36 måneder. Det kan være en grei reserve, type likviditetsreserve kanskje, for litt tøffere tider. Så vent gjerne med studielånet til slutt, og begynn å spare, selv om du har høyt studielån.
Da lukker vi det varseltrekant-avsnittet. Mm. Og nå har du satt opp en liste med alternativer for deg og dere som vil ha god avkastning, men som synes enkeltaksjer eller aksjefond framstår litt grann skummelt, eller det noe man vil prøve å unngå. Ja. Hva det enkleste man kan gjøre?
Ja, for mange så er det faktisk enklest å få komme i gang med sparing da utover selvfølgelig nedbetaling av boliggjeld, er rett og slett å øke skattetrekk noe. Jeg vil ikke anbefale den spareformen, men jeg vet at en del bruker den. Det er jo uansett fornuftig å kanskje ikke belage seg på høyere skatt. Det er jo økonomi 2.0, men det er en del som velger det også, og faktisk setter ned skattetrekket så mye at de kalkulerer med en del restskatt, fordi at de da vil bruke den ekstra kapitalen per måned til å sette i fond. Men da må du i hvert fall vite hva du gjør, og vite at du skal betale den skatteregningen til det skatteoppgjøret år etterpå. Hvis du øker skattetrekket, så vit da at du får jo noe renta på de pengene. 2-3 år tilbake i tid så var dette lite vitsig, for da fikk du rett og slett null renta på det du hadde til gode av staten. Nå for tida så får du 3,51% rente. Og dette er jo en enkel måte å spare penger på, men det vil nok være mer lønnsomt å få riktig skattetrekk og heller sette sparepengene på en best mulig sparekonto. Så for all del, funker det så funker det, men det finnes bedre alternativer. Og et godt alternativ er jo da, som vi er inne på, altså banksparing. Men husk at det er ganske stor variasjon i rentene. De største bankene da, de tilbyr kanskje ikke mer enn 2,5-2,75%. Og du kan få 2% bære renta pluss i mange andre banker. Så har du 50 000 kroner på konto, så tjener du altså over 900 kroner etter skatt på å bytte til en bank som tilbyr 5% renta. Og det er det kanskje enkleste som finnes i denne verden, i hvert fall i bankverdenen. Sjekk lista ved priser på finansportalen.no. Men merk også at det er en del storbanker som har et langt bedre tilbud på eksisterende sparekonto, men da kan det være at du er nødt til å ha over 100 000 på konto. Mm. Så de beste bankene akkurat nå, hvis du ser på det som er uten bruksbegrensninger, som det heter, altså at du kan ta inn og ta ut penger når du vil, det er Sparebank 1 Sørøst-Norge. Rikt nok, der gis det en såkalt bufferspar, og den gode renta på 5% blank, den gis bare på beløp inntil 100 000. Har du over 100 000, så gir Svea Næringsbanken og Aprila alle 4,93% as we speak.
Og mens vi bare nevner dette med byttebank, så kan vi også henvise til forrige ukes episode av Pengerådet, hvor det var fastrenter som var på menyen. Mm. Kan du jo kanskje kutte boliglånsrenta di med 1 prosentpoeng, hvis du velger å gå for en fastrente. Men der er det mye plusser og noen minuser, så hør gjerne på den episoden før du ringer banken. Mm. Men apropos fastrente, hva med fastrenteinnskudd?
Ja, fordi det
må jo være trygt.
Det er jo en, vil jeg si, ganske attraktiv, et attraktivt alternativ nå som markedsrentene trender nedover. Vi ser ut som vi vil gå mot lavere rente neste 12 måneder, så kan det være attraktivt å binde begynner bankenskuddet på dagens nivå. Altså Bluestep, de tilbyr akkurat nå 5,21% hvis du binder i 12 måneder. Det veldig bra. Forskjellen generelt mellom flytende og fast rente, den ikke veldig stor for tida, men siden markedet tross alt forventer en viss rentenedgang, så kan fastrenteinnskudd være attraktivt. Du kan gjerne sjekke med egen bank. Det ikke alltid at disse fastrentesatsene annonseres i nettbanken, men du bør jo gå for det beste tilbudet, tross alt, siden du skal da binde innskudd i kanskje 6-12 måneder. Og de beste bankene for tiden nå Svea med 3 måneders innskudd 5,30. Mens skal du ha 12 måneder, så gis det 5,21. Skal du binde mer, så for meg så virker de satsene der som i markedet nå litt utdaterte, så, eller de er ikke det ikke så mange banker som tilbyr attraktive, og de er ikke så svært gode, men i hvert fall 12 måneder er ganske attraktivt for tida.
Men de desidert beste rentene, de er jo forbeholdt ikke meg og ikke deg, Inger Hallgeir, men det er jo BSU-ordningen.
Stemmer det. Så fyll den kontoen først, før du eventuelt går på de andre kontiene. BSU er jo desidert den beste spareordningen vi har, uten tvil. For det første så kan du jo trekke fra 10% av sparebeløpet rett fra skatten, altså så fremt du altså ikke eier egen bolig, men sparer det noe sånt. Og så tilbyr de langt bedre rente av bankene på BSU-kontoen enn vanlig sparekonto. Det egentlig også i særdeleshet storbankene, som her tilbyr ganske gode rente. Til og med DNB er helt i Norgestoppen. Hvis du ser på banker som er åpen for alle kunder, så har du både Nordea, Sparebank 1 Østlandet, som tilbyr 6,75. Ser du på banker som krever medlemskap, så er vel Handelsbanken som krever at du har medlemskap i Tekna eller Akademikerne. De tilbyr 7%, og det samme gjør Sparebank 1 Østlandet for LO Favør kunder. Der er det også 7% rente, rett og slett.
Når var det man hadde 7% sparerente sist? Tror du?
Jeg tror du må tilbake til
gullboka, da jeg hadde gullbok kanskje.
Ja, 90-tallet muligens, ja. Tror jeg faktisk du må tilbake til.
Men ja, det er 27.500, det er jo penger som må spares det om, men har man mer til over, så finnes det jo alternative ordninger også, hvor du kan få ganske god rente, som BSU 2.0, som DNB kalte produktet sitt i sin tid, og boligspar og boligspar pluss og det ene med det andre.
Ja, ulempen her er jo at det er knyttet til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån, men de fleste som i hvert fall ikke har kjøpt bolig, ønsker jo å kjøpe bolig. Der er det også sånn at noen banker faktisk ikke har, mener jeg, noen banker har ikke aldersbegrensningen, så der kan også folk som er over da, 34 år, men sparer til kanskje sin første bolig eller bolig, ta det alternativet. Men pass litt på det, for der er det noen banker som ikke egentlig tilbyr så veldig god renta, tilbyr ikke den samme gode renta som på vanlig BSU. Altså merk her at i denne spareformen så får du ikke uansett skattefradraget, men du får kanskje den samme gode renta. I hvert fall en del sånne lokale sparebanker som Flekkefjord, Romerike, Aschim, Spydeberg, de tilbyr 6,80%, dette jeg sjekket i hvert fall sist, på denne spareformen, altså det samme gode renta som BSU, mens storbanker som for eksempel Sparebank 1 Midt-Norge ligger på 5,25. Det er vel noe under BSU-renta, men likevel attraktivt.
Da lokker vi sparekonto-kapitlet. Men vi går over til, det er en slags sparekonto, og dette er også en laveste nivå risiko, lavest på risikoskalaen hvis du skal inn i et rentefond.
Ja.
Og kanskje et alternativ for de som er over 34 år, eller har kjøpt bolig og ikke kan bruke BSU-ordning lenger, nemlig pengemarkedsfond.
Stemmer. Normalt så skal ikke pengemarkedsfond gi deg så mye bedre renta enn det du kan oppnå ved å betale ned boliglånet ditt. Så normalt så anbefaler jeg jo ikke å sette penger i pengemarkedsfond hvis du heller kunne betalt ned boliglånet ditt. Og det er for så vidt også gjeldende nå, fordi at boliglånsrenta ligger kanskje på 5,80, 5,50, 5,30, litt avhengig av hvilken avtale du har. Mens pengemarkedsfond, ja, de gir PT om ligger i samme land omtrent attraktivt for all del, men du har altså et alternativ nedbetaling lån. Hvis du av ulike grunner, kanskje du fornøyd med gjeldsgraden, du skal ikke betale ned noe mer, eller du vil ha litt sånn ja, tørt krutt for eventuelle investeringer i aksjefond senere, eller du vil ha en buffer, så kan du gjerne bruke pengemarkedsfond. De kalles også i likviditetsfond. De har en risiko som er nesten like lav som sparekonto, men ikke akkurat like lav, for det er en viss kreditrisiko her. Dette er jo fond som låner ut penger til type selskapet, men gjerne også kommuner, kraftselskap, fylkeskommuner, veldig lav konkursrisiko, og fordeler dette jo over mange kreditorer, eller debitorer, da blir det jo, som reduserer totalrisikoen betydelig. Du ser jo også på historikken, altså selv i veldig turbulente tider, så faller jo avkastningen her bare minimalt. Så dette er jo, kan du si, trygge fond, fungerer omtrent som en sparekonto, tar bittelitt lengre tid å få ut pengene, kanskje 2-3 dager ekstra for å få ut pengene versus en sparekonto, hvor det kan skje på, ja, hvis du har det innenfor samme bank, så kan du se på sekundene. Hvis du skal ha et sånt fond, velg gjerne et fond med lave kostnader. God fond, ja, de er nok så like da, både DNB sitt likviditetsfond, KLP sitt likviditetsfond, er helt streite greie fond her.
Hvis du går opp et knepp på risikoskalaen, så kommer du jo i det sekkeposten som heter obligasjonsfond.
Ja.
Her er det jo mye å ta tak i, men jeg tenker kanskje at vi har skrevet om det tidligere også, et obligasjonsfond som kan være litt attraktivt akkurat nå, da, som man kanskje skal være litt obs på, det er jo kanskje ta en litt nærmere tid på, er jo obligasjonsfond med lang durasjon.
Ja.
Og nå har jeg sagt det, så kan du forklare hvorfor.
Ja, det er jo på en måte sånn at du låser litt dagens, men noen modifikasjoner da, men du låser dagens gode rentenivå på noen år frem. Det betyr ikke at du ikke kan gå ut av disse fondene. Men hvis du da sitter på et sånt fond i 3-7 år, så kan du få en ganske god løpende avkastning da.
Jeg hoppet litt fort der. Hva er en obligasjon? Begynn med det, kanskje.
Ja, nei, det betyr bare at, igjen da, at man har lånt ut penger til selskapet gjerne, og da utsteder jo kanskje selskapet, det kan også være da, som sagt, stat eller kommuner, en såkalt obligasjon, et lånepapir som du kjøper en del av. Dette er jo et stort og velfungerende marked. Også, ja, obligasjonsfond, du kan velge obligasjonsfond med høy risiko, med middels og lav risiko, og det er avhengig av hvem de har lånt ut pengene til, rett og slett. Og de med lav risiko har gjerne lånt ut penger til, ja, det kan være Equinor, det kan være Telenor eller Statkraft, altså det er et selskap med ekstremt lav konkursrisiko, mens noen tar høyere risiko og har lånt ut til fortsatt ikke snakker mye om såkalt junk bonds, men vi snakker om selskapet som er det midtrisiko, der det er noe større konkursrisiko. Men en får jo en løpende rente av disse selskapene, og historisk sett så har jo mange obligasjonsfond levert ganske god avkastning. Men det kanskje beste argumentet da, på å kjøpe det obligasjonsfond, er jo at dette har jo lite, i hvert fall hvis du trekker det mange år tilbake, mindre samvariasjon med aksjemarkedet. Hva betyr det? Jo, hvis børsen stuper, så kan faktisk verdien på obligasjoner stige. Så, og det er jo attraktivt for mange sparere, at du ikke mister hele verdien på sparteporteføljen din. Du kan få noe økt på obligasjonssiden din. Så det er såkalt diversifisere på sparingen din, kan ha en god, en, kan ha et godt, en godt formål. Bra fond her, ja, kan trekke frem Skagen, avkastning, Forte obligasjoner, som fond som leverer en ganske god risikojustert avkastning.
Men den rentefond, hva skal jeg si, sektoren, rentefond, hva heter det for noe? Rentefondkategorien,
ja,
som det snakkes mest om, er jo high yield, altså høyrentefond. For det er der du virkelig har fått de store prosentene de siste årene.
fått veldig god avkastning. Da målt mot tross alt risikoen som man har tatt. Det har jo vært fond som oppe I 17% avkastning de siste 12 måneder, som helt formidabelt. Du ser også på den porteføljen de tross alt sitter med. Som, dette jo selskapet igjen da, som ja, det konkursrisiko, det høres jo veldig alvorlig ut når du snakker om konkursrisiko. Men du kan si, dette skal ikke være en egen podd om høyrentefond, det har vi jo hatt før, men du kan si at hvis et trygt rentefond velger, hvis de fleste partene av selskapene som de velger har en konkursrisiko på 1-2%, og dette jo ikke fondet selv som analyserer, dette er jo kreditvurderingsbyrå som har som sin forretningsidé å gjennomanalysere ulike selskaper for å finne ut hvor stor konkurs det for dette selskapet de neste årene. Og da, ikke sant? Hvis den fra 0-2%, så det jo en veldig liten risiko. Og spesielt når de da fordeler pengene sine over kanskje ja, 20-30 ulike långivere. Høyrentefond derimot, de peiler seg inn på høyere risiko, rett og slett fordi at det gir høyere rente. Men det skal ikke bestige for eksempel 10% konkursrisiko. Ja, sant? Så 10% på at et selskap går konkurs de neste årene, fortsatt veldig lav risiko, og for at du skal virkelig tape penger, så må jo mange av disse selskapene gå konkurs samtidig, noe som har liten sannsynlighet. Men renta mye bedre. Den største risikoen som jeg ser på, eller I hvert fall en annen risiko som I disse fondene, det vi kan kalle likviditetsrisikoen, som rett og slett går på at I tider med turbulent børs, som også da slår ut I rentemarkedet, så kan det være problem med å få ut pengene fra enkelt av disse fondene. Fordi de ikke låst, som det heter, I hvert fall ikke alle. De fleste parten som tilbys I det norske markedet jo ikke låst. Altså hvis du vil kunne få ut penger på kort tid, hvis du ønsker det, men når det høy turbulens, sånn som for eksempel I starten av 2020, altså under pandemien, så om mange ville ha ut penger samtidig, så falt jo avkastningen drastisk, og kan da oppleve tider med negativ avkastning hvis man skal ha ut pengene akkurat da. Det var jo det som var tilfellet også I starten av 2020, men du skulle ikke holde pengene I svært mange måneder før det var I positivt lende igjen. Men under finanskrisen, da var det jo noen år før det var tilbake I back in the money. Så du skal bare som et generelt råd, så bør du nok ha en tidshorisont her på minst 2-3 år, vil jeg si, for disse pengene.
Har du noen gode alternativer til fond innenfor dette her?
Ja, der kostnaden noe høyere, I og med at også forvaltningen litt mer aktiv her. Men gode fond her Landkreditt Ekstra, Heimdal Høyrente, First High Yield og Arctic Nordic Corporate Bond. Sistnemte fond. Katrine Fein styrer det fondet. Gjerne hør litt på den podcasten vi hadde med henne som gjest for å få litt mer innsikt I hvordan man styrer et slikt fond.
Men felles for alle disse tre kategoriene at du ikke kan eie de via en aksjesparekonto.
Stemmer.
Så der vil du anbefale å ha dette her I en investeringskonto, ja. Eller eie dem direkte gjennom en vanlig fondskonto?
Enten I investeringskonto, for da blir du ikke beskattet årlig, eller eventuelt eie et fond som registrert I Irland eller Luxemburg, altså utenfor Norge, jeg tror Sverige også, fordi de heller ikke beskattes årlig. Husk at den skatten her bare på 22%, men I utgangspunktet skal man skatte hvert år for renteinntekter, men ikke hvis du eier det via en investeringskonto, eller hvis fondet registrert utenfor Norge. Det kan være litt vanskelig å se sånn med første blikk, da. Så du må eventuelt ta kontakt med fondet og høre om hvor de registrert, eller da eier det via en såkalt investeringskonto.
Kan sjekke ISIN-nummeret, om så ja. LU eller SE, men ikke NO, for det Norge, Luxemburg og Irland, var det? IE, et eller annet sånt nå.
Ja.
Samme av det. Kombinasjonsfondet, kan du også nevnt det som et alternativ? Der vi jo ja. Lefler litt med aksjemarkedet, men vi kan fortsatt ikke putte et kombinasjonsfond, hvertfall ikke alle, i en aksjemarkonto. Eller?
Nei, da må du I tilfelle ha en kombinasjonsfond som har over 80% aksjeandel. Det betyr rett og slett bare at de, ja, De har satt noe av pengene dine i aksje, noe i rentepapiret, så på mange måter så har de gjort jobben for deg med at de har kombinert de to spareformene. Det kan du jo fint gjøre selv, og det kan være at det billigere å gjøre det selv, at du selv for eksempel velger å ha 60% i et globalt indeksfond, og 40% i et obligasjonsfond, likviditetsfond eller høyrentefond, da det kanskje billigere, men du kan også velge bankens skreddersydde løsning. Det har jo altså to hovedalternativer her. Det ene et fond som har en fast aksjeandel. Dette går ofte ut, altså det røper jo gjerne navnet på fondet, hvordan de har den fordelingen. For eksempel Sparbank 1, alt i 1,50, som fondet heter, det har jo 50% aksjeandel. Nordea Plan 80 har jo 80% aksjeandel, men kan i det tilfellet da, med Nordea, varierer mellom 65-95%, litt avhengig av markedssynet. Så det de som har mer eller mindre fast aksjeandel. Så har du det som heter livssyklusfond, for eksempel DNB sine Lev Mer-fond. Der har man gjerne en høy aksjeandel, sånn 80% når man ung, og så trappen det gradvis ned til, ja, helt ned til 20% når man nærmer seg pensjonsalderen. Og tallet i navnet bak ditt for eksempel Lev Mer Fond, det røper jo aksjeandelen, rett og slett, eller nei, det årstallet for når du mellom 62 og 67 år, det der det røper, kan du si da.
Så for deg så står det Lev Mer 5, mens for meg så står det Lev Mer.
Ja, Lev Mer 20 hvis det da 20 år tilbake, vel, eller til det til du pensjonist, ja.
Hva sier forskning om denne type fond? Ja,
det forbrukerrådet de foretok i 2019, en kritisk analyse av disse fondene, konklusjonen er jo at du burde gå i hvert fall etter de billigste fondene. Gebyret kan variere mellom 0-5-2%, avhengig selvfølgelig av aksjeandelen, men selv for de som da har lik aksjeandel, så er det jo en del variasjon i gebyret. Forbrukerrådet konkluderte med at de burde gå for de billigste fondene da når du sammenligner for eksempel lik aksjeandel.
Men nå, Hallgeir, nå skal vi inn i gruvene. Og de var vel i Die Hard 3, de var på jakt etter gullbeholdningen til Fed. Og da fant de med masse gull. Jeg skal ikke si at det å sprenge noen metrostasjoner i New York for å tømme noen velv for gull er en god måte å investere gull på, men det er noen måte det også da.
Ja.
Men gull blir jo gjerne populært når det er litt sånn rufsete tider på børsene.
Det gjør det. Nå er det jo en myte at, at på en måte gull er en spareform for den som liker lite svingninger, for den har jo virkelig svingt, spesielt de siste 5 årene, men har gitt en fantastisk avkastning også, skal det sies. Akkurat nå så er jo faktisk gullprisen på all time high, i hvert fall når du ser på norsk priser, rundt 850 000 kroner for et kilo gull på da råvarebørsen i hvert fall. Det er jo ikke, og da, ja, skal du kjøpe en sånn stor, jeg vet ikke om de 12 kilo eller noe sånt, en ordentlig gullbarre, så må du altså opp i, du må vel opp i 10, over 10 millioner kroner, eller rett rundt der da, så det er jo en betydelig kostnad, men at prisen på gull er høy er ikke, ikke helt tilfeldigt. Altså, som du sier, mer populært når det er urolige tider. Årsaken til det er jo at det er rett og slett en knapp ressurs. Det er dyrt å utvinne. Det er begrenset med gull i verden. Og historisk har jo gullprisen svingt noe mindre enn aksjer, men det er ikke sånn du kan sånn sove trygt på natta bare fordi at du har penger i gull. Det ble jo veldig populært, spesielt de første månedene av pandemien, ble så liggende ganske flatt et par år, men så har den steget kraftig gullprisen. Rett og slett for at mange bruker det som en sikring mot høy inflasjon. Man vil rett og slett ha noe som skal være en hedge mot den høye inflasjonen, og det har den til viss grad vist seg å være tidligere. Svekka krona har jo også selvfølgelig hjulpet mye på avkastningen for akkurat nordmenn. Altså, hvis du skal kjøpe rene gullbarer, så jo det upraktisk, og du må være ganske rik. Skal du ha en sånn 10 kilos, eller da 12-13 kilos bare, så det jo oppe i 10 millioner. Gullmynta derimot, det jo mye mer praktisk å kjøpe. Det billigere selvfølgelig per enhet, de kan jo fås til ikke så mange, mange gram, og også, fun fact, momsfritt. Fordi det betalings...
Det skulle jeg si, Hallgeir.
Ja, det var.
Ja. Ja, for det et betalingsmiddel, ja.
Det et betalingsmiddel. Ja. Og betalingsmiddel jo da, ikke sant, altså norske kroner. Hvis du kjøper dollar, så skal du ikke betale moms på dollaren, og du skal ikke heller betale moms på, da antar det primært en sertifisert gullmynt, da. Mm. Og du kan gjøre dette også gjennom norske operatører. Tavex jo en leverandør av eksempelvis gullmynt, og det finnes sikkert flere. Men det klart, altså for folk flest, altså det å kjøpe fysisk gull, kanskje spennende, men det jo en viss tyveririsiko også her. Kanskje det også må kjøpe et velv. Du kan jo alternativt kjøpe ETF-er, altså børshandlet fond eller børshandlet instrumenter som følger gull, eller for den saks skyld mineralpriser. Du har også den type produkter til sølv eller andre gull. Unnskyld, mineralpriser. Eventuelt fond sånn som BGF, World Gold A2, eller Franklin Gold and Precious Metals. Du finner disse på, i hvert fall på store plattformer. På Nordnet tror jeg du kan finne det i Norge, men også eventuelt på større i utlandet hvis du ønsker å gå den veien.
Men det var det fysiske gullet, men hva med det digitale gullet?
Det digitale gullet, ja.
Nye gullet, ja. Bitcoin, krypto.
Og vi skal ikke la være å snakke om det. Tross alt 11% av befolkningen sitter med kryptovaluta. Dette en undersøkelse som Norges Bank gjorde for ikke så lenge siden. Altså 11% av befolkningen over 16 år sitter på kryptovaluta. Det over en halv million personer. Og bitcoin den klart mest populære av disse kryptovalutene. 70% sier at de sitter på det. Og hvis man først skal velge en kryptovaluta, så anbefaler jeg gjerne bitcoin, rett og slett fordi at det mindre volatilt, svinger mindre enn en del av de andre 9000, eller hva det for noe, kryptovalutene, og har jo fått et ganske solid, hva skal du si, proof of content på grunn av at amerikanske finanstilsynet etter mange års grubling i januar 2024 godkjente bitcoin som et sikringsinstrument. Og tillegg så kan du gjøre bitcoin-handel via tryggere plattformer som for eksempel Firi, Enbase her i Norge, eller Coinbase i utlandet. Du kan for all del handle også andre typer kryptovaluta via disse plattformene, men det jo blitt etter hvert bitcoin en ganske godt og lett omsettelig et omsettelig verdipapir, hvis du kan kalle det bitcoin. Svinger jo fortsatt ganske mye, og ikke noen sånn trygg havn for børsuro. Det så vi jo under euro nå i august, da svingte jo, det var flere grunner det der, men det svingte jo mye mer enn aksjekursene. Bitcoin-kursen stupte virkelig fra $65,000 til $54,000 på noen ganske få dager, men har tatt seg også kraftig opp i etter kant. Så ja, det kan jo være en idé å ha noe i bitcoin for en del personer. Jeg sier ofte 0-10%. Jeg mener ikke at det feil å utlate det, men det ikke heller feil å ha en viss andel bitcoins i porteføljen din, men jeg ville nok ikke hatt så mye med 10%. Da. Og det fortsatt til en viss grad en spekulativ bett, altså du vil jo fortsatt si at dette svinger en god del. Man har jo argumentert med at dette skal være en trygg havn også mot inflasjon. Tja, I prinsippet så kan han være enig, altså det jo en begrenset ressurs, akkurat som gull, men det har jo motbevist den tesen med at det har svingt ganske mye de siste årene, også svingt mye nå de siste årene med høy inflasjon, men i seg selv så skal dette være i seg selv, og teorien tilsier for så vidt at det skal være en tryggere havn mot inflasjon enn en del andre ting du kan sette pengene i da.
Helt avslutningsvis her, så må vi jo ta med litt for de som har hørt på helt hit frem til nå, men fortsatt ikke er helt klare for å bytte ut alle aksjefondene sine. Da. Mm. For hvis du velger et av de alternativene du nå har listet opp, så vil jo det gå på bekostning av avkastningen.
Sannsynligvis.
Mest sannsynlig, ja.
Ja.
Men er det noe man kan gjøre hvis man fortsatt ønsker å sitte litt i de gode gamle aksjefondene, men ta ned risikoen litt grann.
Ja, da jo dette med, altså selv om du ikke ønsker å bytte ut alt av aksjefond, så kan det jo være tross alt vi på all time high, kanskje du ønsker å bytte ut litt mot rentefond. 80-20 for eksempel. Og da kan du gjøre noe som heter rebalansering også, som litt kult. Altså, det vil si at du rett og slett selger aksjefond og kjøper rentefond hvis aksjemarkedet stiger videre så mye at for eksempel fordelingen blir, la oss si, 82-78. Altså da velger du rett og slett å selge aksjefondene. Du behøver ikke følge med hver dag, men for eksempel at du bestemmer at du skal gjøre en rebalansering hvert halvår eller hvert år. Det ikke sikkert at det vil gi en bedre avkastning enn 100% i aksjefond, men kanskje en bedre såkalt risikojustert avkastning. Det altså sånn at hvis du da aksjemarkedet faller, så blir du på en måte tvunget til, da, hvis du ønsker å rebalansere, å kjøpe aksjer når verdien går nedover, og det blir billigere anførselstegn med aksjer. Du tvinger deg selv til å kjøpe aksjer på billig salg. Det i hvert fall sånn, ikke sant, oljefondet blant annet har strategi på at de skal kjøpe når aksjemarkedet går ned, fordi at de på lang sikt så skal de ha en viss andel rentefond, rentepapir, en viss andel aksjemarkeder. En annen måte er jo, du kan jo spre risikoen på andre måter, hvis du i dag har en litt, hvis du ser på det du sparer i dag, altså hvis du for eksempel har veldig mye teknologifond, det har jo gått fantastisk godt, er blitt veldig populært og gitt høy avkastning, men de faller også raskt. Har du for eksempel bare valgt en eller to bransjer, kanskje du skal spre risikoen på flere bransjer, eller at du bare har valgt et nordisk fond, altså da kan du ved å kjøpe et globalt fond, spre pengene dine over både langt flere land og langt flere bransjer. Ikke sant? Skal du ha alt i Norge? Skal du ha alt i Norden? Nei, kanskje du heller skal spre risikoen ved å kjøpe et globalt indeksfond som grunnmur. Da har du fordelt pengene over kanskje 1600 selskaper. Mye er jo notert i USA, men hvis du for eksempel da allerede eier et globalt indeksfond, for eksempel KLP Aksje Global Index. Ja, du kan jo da bytte mot KLP Aksje Verdens Index. Da får du også litt penger i såkalt fremvoksende markeder med 10-15%, og antall selskaper øker også da til 3000 stykk da, ved å gå fra det ene fondet til det andre. Annet og siste, eller nest siste råd er at du sparer jevnlig, altså du snitter du avkastningen som det heter, altså du sparer hver måned, du kjøper du aksjer både når det er billig, altså de faller, og når de stiger og har blitt litt dyrere. Og da reduserer du også risikoen sånn sett for litt dårlig timing rett og slett. Og store børsfall, da blir det mer billige aksjer for deg hvis du da altså sparer jevnlig, har en spareavtale per måned for eksempel.
Var vi ved veis ende? Du sa nest siste.
Ja, fordi det er jo en, og det er et viktig råd til slutt da. Glem nå litt om aksje- og børskursene. Det er kanskje det viktigste midlet for å takle store børsfall. Ikke bry deg. Ikke se på blodrøde grafer på nettavisen. Har du i utgangspunktet gjort hjemmeleksa di, satt en spareplan over mange år, spredt investeringene dine godt med globale indeksfond som en grunnmur, og ikke har satt alt inn på teknologi og så videre, så kan du sannsynligvis sitte rolig i børsuroen og ri stormen av. Historisk har dette vært det aller beste.
Bra, det var vel foreløpig denne høstsesongens lengste episode av Pengerådet, Hallgeir. Men jeg håper dere som har hørt på har fått godt nytt ut av det, disse ja, drøyt tre kvarter. Det er godt. Vi er tilbake igjen over helgen med spørsmål og svar. Den finner du kun på Podme. Så har du ikke Podme-abonnement, så må du bare få deg det nå med en eneste gang. Ellers er vi tilbake igjen her på torsdag neste uke med en ny episode av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
One800flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love, every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.